Dobré dopoledne. Včera v podvečer vysílal Radiožurnál živě tiskovou konferenci. Aktéři, předseda vlády Andrej Babiš z hnutí ANO a generální tajemník NATO Mark Rutte. Prezentace, přátelský tón, vzájemné sympatie, úsměvy. Témata vážná, jako šitá na míru pro rozhovor, co se děje se světem.
Co se děje se světem?
Události končícího týdne v kontextu.
A Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost z Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den i vám.
Troufnete si podívat se za kulisy včerejší návštěvy Marka Rutteho v České republice?
Tak určitě můžeme to zkusit.
Tam vidíte?
No já bych každopádně tu návštěvu charakterizoval jako Marka Rutteho, který přijel jako posel vážnosti a důležitosti situace. Bezesporu byl ovlivněn tím jednáním s Donaldem Trumpem v minulých dnech, protože to je to hlavní, to zásadní, co v tuto chvíli rezonuje celou Severoatlantickou aliancí. Opustí Spojené státy na to, neopustí na to, jakou v ní budou mít úlohu, jakou v ní bude mít úlohu Evropa, ostatní členské státy. To všechno je v tuto chvíli klíčovým tématem existenčního boje Severoatlantické aliance. Já tu krizi, která v tuto chvíli opravdu je v rámci transatlantických vztahů, bych viděl mezi tři největší krize v dějinách NATO. První z nich Suezská krize v roce 56, kdy Británie a Francie byla osamocena v boji proti Spojeným státům v tom smyslu, že onen Suezský průplav, který Británie a Francie chtěla získat zpátky po znárodnění Egypten, za pomoci Izraele si vzala zpět, nicméně Spojené státy jako člen, dominantní člen Severoatlantické aliance se postavil proti. Dokonce si v té době bezprecedentně, nechci říct, notoval se Sovětským svazem, ale měli podobná stanoviska, že prostě Británie a Francie se musí stáhnout. Takže to byla první vážná, zásadní krize. Druhá byla kyperská krize. V 70. letech de facto střet mezi dvěma členy NATO, mezi Tureckem a Řeckem, který naštěstí neskončil otevřeným konfliktem, díky tomu, že právě Spojené státy byly tím pozitivním moderátorem. No a teď jsme v třetí situaci, která opravdu je podobně vážná. Spojené státy hrozí odchodem. My se k tomu musíme postavit čelem, musíme to brát zcela vážně a zcela seriózně. Takže to bych viděl jako to hlavní poselství, ale i ty zákulisní informace. No a co se týče toho jednání těch 15 minut, snad tuším, kdy byli spolu mezi čtyřma očima premiér Babiš a Mark Rutte, než se k tomu přidal ministr zahraničí a ministr obrany, tak podle mého názoru je to zcela jasné. Mark Rutte apeloval na to, že v červenci bude summit v Ankaře a Česká republika musí přijít s konstruktivním řešením situace, nesmí zůstat tam, kde je teď, a musí být jednoznačně aktivní v tom smyslu, že se zapojí do transformace Severoatlantické aliance vůči novým hrozbám.
Obranyschopnost a závazky vůči Severoatlantické alianci považuje česká vláda podle Andreje Babiše za důležité a prioritní. Udělá vše pro to, aby je splnila. To řekl na tom setkání s Markem Rutem. Po tomhle setkání. Udělat vše pro to, aby je splnila, není to tež jako je splnit. Je to tak?
Je to tak. Navíc, co mě zarazilo, byly zmiňované výdaje, rozdílné údaje ve výdajích protichůdných mezi tím, co my jsme deklarovali jako Česká republika, a mezi tím, co deklaruje NATO. To je z mého úhlu pohledu alarmující. Opravdu bych se to nebal použít, protože to není žádná složitá matematika, to není jaderná fyzika. Tam ta čísla jsou jasně dána, jak má být co započteno, a jestli se dostaneme na 1,75, že nám bude něco odečteno, případně i letos zůstaneme na 1,75, tak to je velice špatný signál.
Zastavme se u toho. Andrej Babiš říká, že obě strany mají rozdílné údaje o výdajích a jejich podílu na hrubém domácím produktu, proto si je vymění a budou o nich před tím červencovým summitem v Ankaře diskutovat. Co se na tom dá vydiskutovat?
No tak podle mého názoru česká strana se pustila do takzvaného kreativního účetnictví. To je věc, kdy některé výdaje, které by neměly být zařazeny do těch tvrdých výdajů na to, tam zřejmě zařazeny byly. Nemám přesné údaje, nemám přesné informace, ale tak toto na mě působí. Uvidíme, jak se k tomu postaví NATO. Přitom ale, to jsem zmínil na začátku, je zcela jasné, jak ty výdaje mají být charakterizovány. A je pravdou, že díky právě tomuto takzvanému kreativnímu účetnictví Severoatlantická aliance změnila tu metodiku. Proto teď se bavíme o tom, že bude rozděleno to tvrdé jádro na ty jasné, dané, pevné zbraňové systémy, když to řeknu ohlodaně, na těch do budoucna 3,5% plus 1,5% těch vedlejších výdajů. A ty vedlejší výdaje jsou úplně jasné. Jestliže Česká republika do toho chtěla dát výdaje na infrastrukturu, na silnice, na železnice, no ale to prostě nejde pokud s jedinou výjimkou cokoliv vrchní velitel spojeneckých sil dokáže využít pro plány kolektivní obrany, tam smí být zahrnuto. Takže ano, mohou to být některé silnice, kde by byly přesouváni vojáci, mohou to být nocležiště, mohou to být i další s tím související výdaje, zásoby paliva a spol, ale cokoliv jiného tam nepatří. A my velmi dobře víme, co tam má patřit, co nemá patřit. Takže to je situace, která je alarmující a spadneme-li opravdu po 2%, no tak budeme terčem kritiky Donalda Trumpa. Ale co je zásadní a na co Donald Trump slyší, je to politické stanovisko a podpora v rámci transatlantických vztahů a v rámci i bilaterárních vztahů mezi Českou republikou a Spojenými státy. A tam česká vláda má jasnou linii, deklaruje podporu, deklaruje ochotu a dokonce premiér Babiš oznámil, že ta trajektorie se změní a bude jasně nárůstová. A to si myslím, že Donald Trump ocení více než ta tvrdá čísla. Protože když vedle sebe postaví Španělsko a Českou republiku, tak se určitě přikloní k České republice, protože premiér Babiš netvrdí to, co tvrdí španělský premiér, že ani nechce plnit 2%, že ho to vlastně moc nezajímá, že má jiné priority, že ho zajímá migrace a ne východní křídlo NATO, že ho nezajímá hormuzský průliv, že ho nezajímají přelety amerických letadel. To nic takového u nás nenastalo. Samozřejmě přes Českou republiku, to je potřeba posluchačům říct, rovněž přelétají spojenecké síly, letouny armády Spojených států amerických. U nás vůbec není téma, že by někdo diskutoval o tom, zdali bychom tyto přelety zarazili nebo zamezili.
Co by měla umět nějaká ta mezinárodní operace, která by měla zajistit lodím a tankerům jakousi volnou cestu tím hormuzským průlivem? A jak by mohla přispět Česká republika?
Ano, tak měla by umět to, co NATO má ve svém statutu minimálně posledních 10-15 let. To není jenom ten první pilíř kolektivní obrany, ale to je ten druhý pilíř, který se týká prevence a potírání případných konfliktů ve světě, které by ohrozily homogenitu NATO a jejich členů. Tam spadá i, a teď se dostávám k odpovědi na vaši otázku, tam spadá i zajištění svobodné plavby po mořích a oceánech. Zprůjezdnění hormuzského průlivu je v životním zájmu NATO, je i v životním zájmu jednotlivých členských států NATO. Vidíme to dnes a denně na cenách, na čerpacích stanicích, další ceny, zvyšování ceny jistě přijde díky tomu efektu, který nastane potom, když se někdo diví, z čeho všeho výrobky se vyrábí z ropy, no tak těch je celá řada, takže to prostě má setrvačnost určitou a něco takového přijde. Takže ta diskuse, která nastane pod vedením Británie a Francie, svolá se několik desítek zemí, jak by mohly pomoct odblokovat tu situaci, tak bude určitě rozdělena na dvě skupiny států. Ta první z nich, které mohou přímo pomoci. To znamená vyslat tam části svého loďstva, které bude schopno úspěšně eliminovat například zaminování hormuzského průlivu. V tom je silné tradičně například Británie nebo Německo, ale i některé severské státy. To je ta přímá pomoc, která je jasně daná a v tomto případě asi nespochybnitelná. No a pak je ta nepřímá pomoc, kde by se měla účastnit Česká republika, protože my jsme vnitrozemský stát, nemáme námořnictvo a těžko si dovedu představit, že by z Lipna putovala minolovka do hormuzského průlivu. Jednak je to nemožné a druhá ani minolovky logicky zcela nemáme.
Co tedy máme?
Tak, u nás to bude podpůrná činnost. Za prvé, nepodcenil bych tu politickou jednotu deklarace podpory, to je taky důležité, to, že deklarujeme politickou podporu. A co se týče té faktické pomoci, dnes by se měl konkrétně premiér Babiš tomu vyjádřit, nicméně já očekávám z tohoto úhlu pohledu zapojení českého průmyslu. My jsme tradičně silní například v pasivních radiolokátorech, to znamená naše armáda, respektive náš průmysl by mohli poskytnout pasivní radiolokátory typu Vire například do oblasti hormuzského průlivu. Dále vždy jsme byli špičkoví v oblasti speciálních sil, to znamená menších jednotek, které by mohly na místě monitorovat tu situaci. Co se týče schopností, tak rovněž zapojení do mezinárodních misí části naší armády proběhlo vždy velmi úspěšně. Takže to jsou konkrétní body, které určitě budou řešeny, ale já očekávám hlavně to zapojení našeho průmyslu a nepodceňuji ten faktor politické podpory.
Zapojení obranného průmyslu by mohlo ale způsobit to, že by se rozšířil, zmnožil počet možných evropských cílů, na které by mohlo mířit Rusko, jak prohlásili. Napřed tedy mluví o dvou českých firmách. Co tohle je za výrok?
To je výrok, který je v souladu s ruskou vojenskou doktrínou, která již před nějakou dobou zařadila Českou republiku jako svého eminentního nepřítele. Tak toto prosím musíme brát, tak to musíme chápat, tak to se k tomu musíme postavit. Určitě ustupování typu, když jsem někdy teď opět slyšel debatu těch vůdčích sil, které byly proti radaru v Brdech a dnes tvrdí, že to je pořád stále dobře a je dobře, že tady není, protože sem nemíří iránské rakety, tak to je opravdu velice, velice perverzní výklad, když to řeknu doslova do písmena diplomaticky. Touto optikou samozřejmě přece neměl proběhnout ani likvidace zastupujícího říšského protektora, protože potom přišli Reinharda Heydricha, protože potom přišli Lidice Ležáky, to nejde. Prostě jsou situace, kdy musíme stát na nějaké straně. My jsme součástí NATO, buďme rádi, že jsme součástí NATO. Právě proto, že jsme součástí NATO, si to Ruská federace netroufne. Kdyby jsme nebyli součástí NATO, byli jsme osamostatnění, tak by ta pravděpodobnost útoku na některé průmyslové celky naší země byla podstatně vyšší. To znamená vzít to na vědomí, co jsme udělali. Vím, že ministr zahraničí si předvolal na příští týden velvyslance Ruské federace, chce to s ním diskutovat, čili ta reakce musí být jasná, rezolutní odmítnutí takové hrozby.
A ještě k té budoucnosti Severoatlantické aliance. Volodymyr Zelenský, prezident Ukrajiny, si stěžuje, že Spojené státy kvůli válce v Iránu nemají na Ukrajinu čas. Ukrajina by přitom mohla vstoupit do Evropské unie i NATO, zejména kdyby se Američani z Evropy stáhli.
Je pravda, že kdyby k této situaci došlo, a já jsem přesvědčen pořád o tom, že k tomu nedojde, že prostě vymezíme si pozice, řekneme si, co je naše úloha, jak více posilnit konvenční jednotky našich evropských států uvnitř našeho kontinentu, jak odlehčit Spojeným státům pro to, aby se mohli věnovat Indo-Pacifiku, případně Blízkému východu. To všechno si myslím, že se vytříbí a jaderná přítomnost Spojených států zůstane neměná, pevná, zakotvená a jasně daná. Bez ní se prostě a jednoduše neobejdeme. Takže to jenom na úvod. Ale kdyby mělo dojít k takto drsnému černému scénáři, tak v tom případě by vzrostl význam Ukrajiny, protože Ukrajina má nejsilnější armádu Evropy, má ji bojeschopnou, plně vycvičenou a jak vidíme, tak již pátým rokem je schopna vzdorovat druhé nejsilnější armádě světa v konvenční oblasti, rozumějte, armádě Ruské federace. To znamená, ve chvíli, kdyby se tak stalo, opět podotýkám, že jsem přesvědčen o tom, že k tomu nedojde, tak by význam Ukrajiny narostl. Ale i bez toho Ukrajina pro nás má opravdu kruciální význam v tom smyslu, že již dnes probíhají školení ukrajinských expertů pro dronovou válku v jednotlivých členských státech NATO, především těch severských, Dánsko, Švédsko, ostatní státy se přidávají. Takže to jsou věci, z kterých my musíme čerpat, nejenom proto, aby jsme se naučili s těmi moderními technologiemi typu dronů zacházet, ale aby jsme i zlevnili jejich výrobu a implementaci do našich zbraňových systémů. Aby jsme prostě nevyhazovali miliony dolarů za zbytečné zbraně, když můžeme pořídit bojem osvědčené drony, které již ve velkém ostatně i na území České republiky vyrábíme a Ukrajina nám může být vzorem.
Říká Vlastislav Bříza.
Co se děje se světem?
Poslední dny přinášejí ještě jeden zajímavý rozměr té otázky, co se děje se světem. Donald Trump vede slovní válku s Vatikánem. Asi jsme viděli všichni takový ten obrázek zjevně vytvořený umělou inteligencí, který Donalda Trumpa zachycuje v roli, která připomíná Ježíše Krista. On říká, bylo to takové hravé, jako že si hraju na doktora a pomáhám lidem. Tak to podle Donalda Trumpa ten obrázek většina lidí chápala. Je to reakce na jeho slovní spor s papežem?
Já bych ještě doplnil, viděl jste dnešní modifikaci, upgrade, co předvedla iránská propaganda. Ano. Dnes ten lékař, jak sám sebe, nebo doktor, jak sám sebe Donald Trump charakterizoval, byl svržen Ježíšem Kristem do ohnivého pekla. Takže to je vidět, jak to všechno graduje. Propaganda funguje na obou stranách. Máte pravdu, je to tak. To je ale velice nešťastná záležitost. Nicméně není ojedinělá v dějinách. V dějinách docházelo, nechci říct často, ale čas od času ke konfliktům politického vedení s vedením církve, s papežem. Samozřejmě dříve to bylo, rozumějte, středověk plus raný novověk, ty konflikty byly nepoměrně větší, papežské schizma, útoky vládců, útoky králů a císařů proti papežskému stolci, svržení papežů, papež svrhával krále, tak to samozřejmě máme naštěstí již dávno za sebou, dokonce kajícné cesty některých panovníků do Canossy za papežem, aby jim odpustil, tak to již máme za sebou. Ale v moderních dějinách jsme několika roztržkám čelili. Co je ale rozdíl, většinou to nebyly roztržky demokratických politiků, ale autokratických režimů, nebo pardon, autoritářských režimů.
Navíc jednoho státu.
Přesně tak, navíc jednoho státu. Takže to je výjimka, která sice potvrzuje pravidlo, ale je to výjimka. Není to dobře, je to nešťastné. Když vezmeme tu genezi, tak byli to představitelé americké administrativy, které začaly zaštiťovat tu spojeneckou kampaň v Perském zálivu právě náboženskými tématy. Do toho se vložil papež, který se proti tomu ostře vymezil, a následně začaly osobní výpady papeže proti Donaldu Trumpovi, Donalda Trumpa proti papežovi, do toho se připojil viceprezident J.D. Vance. Proč zmiňuji tyto osoby, je důležité. Víte, Spojené státy jsou křesťanská země. Křesťanství jako takové dominuje většině prezidentských voleb. Křesťané rozhodují ty volby. Nicméně, z hlediska populace zhruba 60-65% tvoří křesťané. 25-30% tvoří lidé bez náboženského vyznání. Oni jsou jenom ateisté, ale to jsou i lidé, kteří inklinují k nějakým spirituálním církvím. Protestanti z těch křesťanů tvoří zhruba 40% a 20% katolíci. Dlouhodobě katolíci, to je podstatné, jsou takzvaný swing voters, to jsou ty voliči, kteří přehazují tábory. Někdy volí demokraty, někdy republikány, takže jsou to ten pomyslný jazyček na váhách, to je podstatné. Donald Trump, J.D. Vance, hovoří k ním. Mimochodem, J.D. Vance konvertoval ke katolictví, tuším, zhruba před 7 lety. Spojené státy v dějinách nemají mnoho katolických prezidentů, to je podstatné. A katolictví je tam vnímáno velmi senzitivně. Prvním z nich byl John Fitzgerald Kennedy, který dokonce veřejně musel deklarovat, že Spojeným státům nebude vládnout papež, ale on jako prezident Spojených států. Tuším, že druhým a posledním prezidentem byl Joe Biden, katolickým. Takže vidíte, to pnutí je velké. Ono se to dokonce liší podle jednotlivých regionů. Zatímco jihu dominují protestanti, severozápadu katolíci, tak západu jsou to většinou ti lidé bez toho vyznání, vis Kalifornia spol, ať už to jsou ateisté, nebo právě ty spirituální skupiny. A tato poslední skupina bez vyznání má růstovou trajektorii, největší ze všech. Takže je vidět, že ten boj přesahuje jenom tu oblast roztržky mezi papežem a prezidentem, ale týká se opravdu celého elektorátu a celého náboženského uskupení ve Spojených státech.
Ono to teď vypadá, když si vlastně promítneme, že hlava katolické církve si mohla vybrat, zda Trumpova slova přejde mlčky, nebo se vůči němu nějak vymezí. Vypadá to, jako by se svým způsobem stal ve světě takovou hlavní protiváhou amerického prezidenta, zejména co se týká válek a míru.
Ono tam bude určitě hrát i velkou roli to, že papež je původem Američan. To znamená, on tu skutečnost fungování a těch zajetých formul uvnitř Spojených států zná dobře, proto k ním má nejblíže, proto se k ním logicky vyjadřuje, protože si je prožil a žil tam velkou část svého života. No a důvodem, proč jsme zmiňovali to velké antré náboženské Spojených států, já to nedokončil, a to je ta odpověď na vaši otázku, že to hnutí MAGA si bere právě do úst i tyto křesťanské hodnoty. Což dříve sice bylo v menším, ale ne tolik. To MAGA opravdu se tím zaštiťuje, že to je přesně to právo prezidenta vést války, je to ten, který třímá v rukou tu spravedlnost, proto to podráždilo katolickou církev a papeže obzvláště.
Jaký to bude mít vývoj podle vás?
Já doufám, že situace se uklidní, protože není v zájmu nikoho a už vůbec ne západního světa, západní civilizace ani křesťanství, aby takto důležití aktéři stáli proti sobě. Protože opět, potom se to zúží na to, že bude kritizován pouze Donald Trump a zapomene se na to, že ten iránský teokratický režim zmasakroval 10 000 vlastních nevinných lidí na přelomu roku. Čili tam bych byl opatrný, aby se to opravdu nedostalo do té situace, že bude diskuse viděna, jestli je Donald Trump ten pekelník nebo není, a zapomene se na to jeho iránského teokratickému režimu, který za prvé usiluje o jadernou zbraň, má balistické rakety, vyhrožuje některým státům na světě zničením, anihilací a zároveň drtí 10 000 vlastních obyvatel.
Poslouchali jste rozhovor s Vlastislavem Břízou, expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnost z Univerzity Karlovy. Děkuju. Mějte se hezky.
Hezký víkend. Díky a krásný jarní víkend všem.
A takový byl další rozhovor v cyklu Co se děje se světem.